have to engage the superpowers as a bloc. We must not allow countries in ASEAN to be divided, because our lone voice will not be sufficient to face these superpowers. It is important, and it's to the benefit of everyone, that we see our region stable, safe, finding a way to navigate this very complex issue of South China Sea will depend very much on the solidarity and the understanding of the ASEAN members. We should not allow ourselves be dragged into the politics of the superpowers. Dan saya harap bahawa ianya tak akan memperangkapkan kita dan tidak ada insiden-insiden yang tak diingini yang akan mengeruhkan keadaan dan mungkin terikut-ikut pula dengan naratif-naratif tekanan daripada kuasa-kuasa besar. We will have to face them based on our terms.
Salam sejahtera, anda bersama saya Reza Zulkarpi. Dan apa yang anda saksikan sebentar saja tadi adalah kenyataan daripada Menteri Luar Datuk Seri Shamuddin Tun Hussein berkenaan dengan isu Laut China Selatan serta peranan ASEAN dan juga bagaimana ASEAN harus melihat kepada isu Laut China Selatan. Dan kita dapat lihat 5 Ogos lepas pesawat tentera Amerika dilaporkan melakukan aktiviti tinjauan dekat dengan pesisir pantai di selatan China, memaksa Menteri Pertahanan China menghubungi rakan sejawatnya di Amerika dan juga dilaporkan perbualan telefon tersebut berlaku selama 90 minit. Menurut laporan The South China Morning Post, SCMP, pesawat tentera Amerika ini adalah risiko kepada pesawat komersial dan juga menurut kata mereka, pesawat tinjauan tentera Amerika ini melalui menggunakan laluan pesawat komersial apabila menghampiri laluan udara China. Dan ini adalah insiden terbaru kedua kuasa besar dunia ini di Laut China Selatan. Pada masa yang sama, China juga dilaporkan mengarahkan tenteranya untuk tidak melakukan ataupun mengambil tembakan pertama. Kedua pihak dilaporkan telah meningkatkan lagi latihan ketenteraan dan kehadiran ataupun military presence di Laut China Selatan. Dan untuk melihat kepada isu Laut China Selatan, China, kuasa besar Amerika serta peranan ASEAN dan di manakah kedudukan ASEAN dalam pertembungan antara dua kuasa besar dunia ketika ini. Kita bersama dengan Dr. Hu Chiuping, pensyarah kanan program kajian strategik dan juga hubungan antarabangsa SSIR UKM. Doktor, pertama sekali doktor, ya, kita melihat kepada kehadiran tentera Amerika di Laut China Selatan dan juga kehadiran tentera China di Laut China Selatan. Ada pihak, ramai pihak yang mempersoalkan kenapa Amerika perlu ada di Laut China Selatan. Amerika menghantar dua pengangkut pesawat USS Nimitz dan juga USS Reagan dekat dengan perairan China. Kenapa ini berlaku pada ketika ini? Kerana ketika ini dunia melihat kepada isu pandemik COVID-19, adakah ini satu cubaan untuk Amerika mengukuhkan lagi kehadirannya di Laut China Selatan dan juga mengancam kehadiran China di situ?
Ya, betul. So, terima kasih Rizal. So, salah satu alasan bagi Amerika Syarikat untuk merancangkan lagi aktiviti mereka di Laut China Selatan ini, salah satunya adalah untuk mengalih perhatian daripada kegagalan dalam pengurusan COVID-19 mereka di negara sendiri. Dan salah satu lagi adalah mereka telah mencapai kata sepakat di kalangan agensi kerajaan Amerika Syarikat ini untuk melancarkan satu strategi yang lebih keras membentang perluasan kuasa China di Asia Pasifik terutamanya. Dan di Laut China Selatan, kita telah menyaksikan bahawa pada beberapa bulan yang lalu, China telah mengadakan stand-off termasuk yang West Capella stand-off dekat dengan perairan Malaysia, di mana Amerika Syarikat telah menghantar kapal-kapal mereka tanpa mengetahui, tanpa memaklumkan kepada kerajaan Malaysia. Dengan itu, saya rasa kali ini mereka telah maklumkan kepada negara-negara di Asia Tenggara terlebih dahulu sebelum mereka rancarkan. Dan di kalangan negara-negara ASEAN, Filipina merupakan negara yang menyambut baik terhadap strategi Amerika Syarikat yang terbaru ini. Tetapi bagi Malaysia, kami mengambil kedudukan yang lebih berhati-hati terhadap strategi Amerika Syarikat ini.
ada dua pandangan berbeza seperti kata doktor dan juga kata Datuk Sri Hishamuddin, Menteri Luar. ASEAN dilihat berbelah bahagi, ada yang pro kehadiran Amerika Syarikat di Laut China Selatan untuk mengimbangi kuasa China, ada yang mengambil pendekatan berhati-hati, ada yang mungkin cuba mencadangkan penyelesaian sendiri. Pelbagai pihak ada pendekatan masing-masing. Kenapa ini berlaku padahal ASEAN itu ada satu payung yang besar di mana 10 negara di dalam rantau ini boleh mengajukan kuasa mereka ataupun kuasa suara mereka yang lebih kuat dan lebih lantang lagi?
Ya, saya percaya ini adalah disebabkan oleh kekurangan kepimpinan yang kuat di peringkat ASEAN. So, buat masa kini, tahun ini Vietnam merupakan chair kepada ASEAN dan mereka telah cuba meningkatkan agenda South China Sea untuk persidangan ASEAN tahun ini. Namun, untuk tahun depan, ianya akan dipengerusikan oleh Brunei dan kami semua amat bimbang bahawa retorik mengenai mengekalkan kestabilan dan menekankan kepada hubungan baik dengan China akan melepasi kerisauan kita mengenai tindakan China di Laut China Selatan. So, itu disebabkan oleh hubungan perdagangan dan kebimbangan isu keselamatan negara yang berbeza bagi setiap negara di Asia Tenggara. Maka apa yang diperlukan oleh anggota-anggota negara ASEAN yang perlu mereka lakukan adalah untuk mengadakan konsultasi perundingan di kalangan mereka sendiri, dan ini kami dapat lihat bagaimana mereka dapat berbuat demikian waktu persidangan kemuncak ASEAN pada bulan November tahun ini.
Apa yang doktor jangkakan akan terhasil daripada persidangan ASEAN pada November ini? Adakah satu perkara yang lebih konkret, kerana sudah ada Code of Conduct dan juga kritikan kepada Code of Conduct tersebut menyatakan bahawa ia berjalan dengan mungkin sedikit perlahan. Tetapi China baru-baru ini ada menyatakan bahawa mari kita kembali kepada meja rundingan untuk membincangkan berkenaan dengan Code of Conduct tersebut. Pandangan doktor?
Ya, saya rasa China telah berasa tertekan daripada reaksi di kalangan negara yang menuntut hak-hak di Laut China Selatan. So, apa yang berlaku adalah termasuk Brunei dan Malaysia yang selalu amat low profile di Laut China Selatan ini telah mengeluarkan suara bantahan terhadap tuntutan yang tidak sah yang dilakukan oleh China di Laut China Selatan. So, dengan ini saya percaya bahawa terdapat suatu kata sepakat yang dapat dicapai di kalangan negara-negara penuntut di Laut China Selatan di ASEAN akan memulakan satu proses perundingan minilateral. So, dengan itu kita dapat menguatkan kedudukan kita terhadap China dan dengan itu dapat menyembahkan suatu kedudukan yang lebih kuat apabila berunding dengan China di dalam COC nanti.
Dan sekitar doktor menyatakan tentang minilateral, saya tertarik dengan perkataan tersebut kerana saya tahu dan juga kita semua tahu bahawa tuntutan ke atas Laut China Selatan disertai oleh 5 negara, China, Brunei, Malaysia, Filipina dan juga Vietnam. Dan ini adalah negara yang menuntut. Adakah kerana 4 negara daripada 10 negara ASEAN yang melihat kepada kawasan tersebut sebagai satu kawasan isu keselamatan, isu strategik, adakah ini kerana ini menyebabkan tidak semua negara ASEAN ingin menyatakan suara mereka secara kolektifnya? Bagaimana, Doktor?
Ya, betul. Disebabkan negara-negara di bahagian Sungai Mekong, mereka kurang ambil berat dengan isu Laut China Selatan. So, apa yang negara penuntut boleh buat adalah menyebabkan seperti yang anda kata, suatu kedudukan yang kolektif terhadap China mengenai isu Laut China Selatan. Kerana tanpa kedudukan kolektif ini, seperti Menteri Luar Datuk Hishamuddin pun berkata, jika kita kekal berpisah mengenai isu ini, kami tidak dapat berunding dengan China secara berkesan. Maka suatu perundingan di peringkat antara negara penuntut ini adalah sangat penting.
Okey, doktor, kita kan berehat seketika doktor, tapi saya nak tanyakan doktor tentang kenyataan daripada Setiausaha Negara Amerika Syarikat Mike Pompeo menyatakan bahawa Beijing membuli ataupun ada kempen pembulian di Laut China Selatan, dan juga dakwa Mike Pompeo adalah dunia tidak akan membenarkan Beijing untuk melihat Laut China Selatan sebagai empire maritimnya. Dan juga bagaimanakah kenyataan-kenyataan dan juga provokasi berterusan daripada Amerika Syarikat terutama berkenaan dengan isu perdagangan, isu COVID-19, isu Laut China Selatan, isu Hong Kong. Bagaimanakah semua ini, adakah ini akan memberikan risiko ketegangan yang lebih memuncak dan juga memburuk di Laut China Selatan? Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Dan bertemu kembali Dr. Hu Chiuping, kita melihat kepada siri provokasi dan juga kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin di Amerika Syarikat. Tidak tahu sama ada ia adalah berkaitan dengan pilihan raya November ini ataupun tidak. Tetapi siri provokasi tersebut termasuklah kenyataan daripada Mike Pompeo yang menyatakan bahawa China membuli di Laut China Selatan. Dan ini adalah kawasan di mana dua konfrontasi fizikal dilihat wujud di situ kerana ada kehadiran tentera Amerika Syarikat dan juga kehadiran tentera China. Adakah doktor melihat ini satu ancaman risiko kepada perkara yang lebih buruk akan berlaku di kawasan tersebut?
Saya rasa pertempuran fizikal secara terus belum berlaku lagi. So ini memang merupakan suatu kebimbangan yang benar bagi semua negara di Asia Tenggara. So apa yang kita dapat melihat daripada ketegangan yang semakin meningkat ini adalah keperluan untuk ASEAN supaya tidak memilih mana-mana pihak sama ada Amerika Syarikat ataupun China, kerana sekiranya kami misalnya balance ataupun bandwagon dengan satu pihak sahaja, kami mungkin akan memudaratkan kedudukan kita dalam dari segi tuntutan kawasan perairan ataupun mengancam hubungan secara diplomasi ataupun perdagangan dengan mana-mana pihak kuasa-kuasa besar ini.
Dan melihat kepada kuasa ekonomi terbesar Amerika Syarikat, kuasa ekonomi kedua terbesar China, tentunya negara-negara di Asia Tenggara ini ada hubung kait yang rapat dengan satu ataupun yang lain. Bagaimanakah mereka boleh memisahkan hubungan tersebut ataupun melihat kepada hubungan dagangan satu perkara, tetapi hubungan geopolitik, hubungan keselamatan adalah satu perkara lain. Adakah doktor lihat mereka mampu untuk melihat kedua ataupun ketiga-tiga hubungan ini secara berbeza ataupun bagaimana, doktor?
Ya, ini merupakan suatu keunikan ASEAN dan juga semua negara Asia Tenggara ini. Kami cuba mengekalkan hubungan baik dengan semua kuasa, tak kira Amerika Syarikat ke, China ke, Jepun ke ataupun Korea Selatan. So ini merupakan suatu kelebihan yang boleh digunakan oleh ASEAN dan juga negara-negara anggotanya supaya dapat bertindak sebagai suatu facilitator ataupun mediator di kalangan kuasa-kuasa besar ini. Apa yang kami melakukan setakat ini adalah untuk menyokong kehadiran Amerika Syarikat dan teruskan hubungan kerjasama sama ada ketenteraan, diplomatik ataupun ekonomi dengannya. Dan kami juga lakukan yang sama dengan negara China juga. So dengan ini kami harap ASEAN sebagai suatu platform serantau yang memupuk kerjasama dan bukan konfrontasi. So kami berharap dengan platform ASEAN ini kita dapat mengurangkan konfrontasi di kalangan kuasa-kuasa besar ini.
Dan doktor dilihat begitu optimis dengan dengan hubungan ASEAN tersebut. Adakah melihat kepada bagaimana respon ASEAN kepada pandemik COVID-19 dan juga apa yang berlaku sebelum ini berkenaan dengan ASEAN Economic Community? Adakah doktor optimis yang negara-negara ASEAN mampu untuk bersatu dan juga melakukan sesuatu yang konkret berkenaan dengan isu Laut China Selatan ini?
Ya, yeah. So sewaktu beberapa bulan lalu, ASEAN bersama dengan Plus 3, iaitu China, Jepun dan Korea Selatan, merupakan kalangan kumpulan rantau yang pertama mengadakan persidangan secara virtual dan membincangkan mengenai tindak balas terhadap COVID-19. So dengan tindak balas yang pantas ini di rantau Asia Timur, kami dijangkakan bahawa merupakan suatu rantau yang dapat recover secara pantas daripada implikasi COVID-19 ini berbanding dengan rantau-rantau di dunia yang lain.
Mari kita kembali kepada isu code of conduct. Apakah yang berlaku sebenarnya kepada code of conduct itu dan juga jika ia ada, kenapa tak digunakan secara baik dan adakah ini kerana kuasa 10 negara ASEAN kecil berbanding dengan kuasa besar China? Doktor, pandangan doktor bagaimana?
Ya, betul. So, code of conduct ini ia melibatkan semua negara anggota ASEAN termasuk negara bukan penuntut kepada Laut China Selatan. Maka China telah mempergunakan peluang ini supaya memujuk negara-negara bukan penuntut supaya mencapai suatu kenyataan yang lebih rendah daripada expectation daripada negara penuntut. Ini telah result in the non-joint statement situation pada tahun 2012 yang mana Cambodia selaku sebagai pengerusi ASEAN pada tahun itu tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan yang memuaskan bagi semua negara anggota ASEAN mengenai Laut China Selatan. So apa yang perlu dilakukan dalam COC ini disebabkan China bertindak sebagai sebuah negara kuasa besar, ianya cuba mengurangkan implikasi perundangan yang kuat terhadap China, iaitu the binding commitment terhadap penyelesaian masalah dan konflik di Laut China Selatan. Tetapi secara kolektifnya, jika negara penuntut ASEAN dapat convince negara bukan penuntut yang lain dalam mencapai satu kata sepakat, COC ini bakal menjadi suatu foundation kepada legal building community untuk ASEAN pada masa yang akan datang.
Mampukah ASEAN 10 negara ini berdepan dengan satu kuasa besar dunia tersebut?
Saya rasa sebagai sebuah organisasi serantau, ASEAN berupaya bertindak sebagai suatu anchor ataupun satu platform bagi membina suatu arkitektur bagi perundangan dan juga pengurusan keselamatan di rantau ini. Sebab kita tidak berbelah bagi, kita tidak memilih pihak, maka dengan itu kami dapat membina sesuatu yang tidak merunsingkan pihak China. Namun kesemua keutamaan dan fokusnya adalah mengenai kerjasama dan rule of order.
Kepentingan kawasan tersebut tentunya sangat besar kepada negara di ASEAN, negara di serata dunia dan juga kepada China sendiri. Mungkin doktor ingin tambah kepada perkara tersebut sebentar saja lagi selepas kita kembali daripada rehat ini. Bertemu kembali, Laut China Selatan adalah antara kawasan yang strategik bagi dagangan global. Kita dapat lihat ini kawasan yang strategik seperti sama dengan Selat Hormuz, sama dengan Teluk Aden dan juga pelbagai lagi laluan strategik untuk dagangan di dunia. Tetapi doktor, apakah lagi yang penting berkenaan dengan Laut China Selatan ini dan juga kenapa tuntutan ini dilakukan oleh empat negara ini termasuk China? Mungkin kita boleh lihat kembali ke belakang secara ringkasnya dan juga mungkin doktor ingin tambahkan lagi apa yang tidak dilaporkan di luar sana berkenaan dengan kedudukan strategik Laut China Selatan ini, doktor?
So, Laut China Selatan termasuk dari Selat Melaka merupakan laluan lautan yang paling sibuk di dunia ini. So, sekurang-kurangnya 70% energy supply melalui laluan ini. Maka ia menonjolkan lagi adalah terdapatnya sumber tenaga terutamanya oil and gas di rantau ini. So, kesemua konflik yang melibatkan China dengan negara penuntut di sini termasuk negara bukan penuntut seperti Indonesia adalah sumber tenaga dan juga sumber perikanan. So, apa yang tidak diketahui umum adalah kebanyakan pertelingkahan di kalangan negara bukan sahaja dari pihak kami dengan China tetapi juga di kalangan negara-negara Asia Tenggara adalah perikanan secara haram di perairan di luar kawasan perairan sendiri. So ini merupakan suatu potensi untuk merancakkan konflik di Laut China Selatan, dan pengurusan pelabuhan dan juga laluan kapal-kapal juga perlu diperkuatkan lagi supaya kami dapat menjamin suatu laut, suatu rantau yang aman dan prosper.
Dan doktor, tentunya ini menyebabkan semua negara di Asia Tenggara ini, biarpun tanpa tuntutan ke atas kawasan tersebut, ada kepentingan dagangan dan juga kepentingan ekonomi dan kepentingan strategik mereka sendiri. Melihat bergerak ke hadapan, doktor, ya, kita bercakap tentang isu keselamatan geostrategik di Laut China Selatan. Pelbagai perkara telah dibincangkan dan juga diperkatakan, tetapi dalam tempoh COVID, pandemik COVID-19 ini, ketika semua negara sibuk dengan isu dalaman masing-masing menguruskan hal COVID-19, bagaimanakah untuk mereka tidak terlepas pandang kepada apa yang berlaku di Laut China Selatan, tidak mengalihkan pandangan mereka dan juga harus terus memberi tumpuan lagi kepada Laut China Selatan bergerak ke hadapan, doktor?
Saya rasa perundingan di peringkat working level di kalangan kementerian-kementerian yang terbabit di kalangan ASEAN perlu dipertingkatkan lagi. So kami mempunyai suatu ASEAN Forum Minister Meeting yang amat berfungsi dengan baik dan berkesan, dan mekanisme ini boleh diduplikasikan untuk kementerian lain seperti Kementerian Tenaga, Sumber Alam Sekitar dan sebagainya. So dengan itu kami juga perlu memberi perhatian kepada strategi Indo-Pasifik yang diwawakan oleh Amerika Syarikat, dan juga pada waktu yang sama kami juga perlu memikirkan semula Belt and Road Initiative yang dilancarkan oleh China, dan kebanyakan negara Asia Tenggara merupakan negara penerima inisiatif dan pelaburan daripada China ini. So bagaimana kita dapat mengimbangkan kepentingan negara dan juga kepentingan kedaulatan dan juga kepentingan ekonomi pada waktu yang amat mencabar ini.
Tapi bagaimana pula dengan kritikan orang ramai kepada Indo-Pasifik? Terma Indo-Pasifik itu sendiri menyatakan bahawa ini akan cuba meningkatkan lagi kekacauan dan juga kompleksiti di kawasan Asia Tenggara, terutamanya dengan kehadiran kuasa besar seperti India contohnya. Dan kemudian kritikan kepada Belt and Road yang dikatakan China menanam budi di negara-negara ini dan seterusnya, mereka mungkin kurang ingin mengambil tindakan ke atas China jika ada apa-apa yang berlaku. Adakah kritikan ini, doktor, rasa adil ataupun ia hanyalah sebahagian daripada satu norma baru ataupun kelaziman baru dalam multilateralisme di rantau Asia Tenggara ini, doktor?
Saya rasa norma baru harus diberikan kepada ASEAN centrality. So, keutamaan ASEAN dan juga negara-negara Asia Tenggara perlu diutamakan sebelum kita beri perhatian kepada Indo-Pacific dan juga Belt and Road Initiative. Tetapi seperti yang saya cakapkan tadi, semua kepentingan itu perlu dipertimbangkan oleh pemimpin-pemimpin negara di rantau ini. Dan prinsip ASEAN merupakan suatu prinsip yang kita boleh percayai dan bergantung kepada. So kita berharap dengan menggunakan cara ASEAN, the ASEAN way, supaya dapat meyakinkan para kuasa-kuasa besar untuk bekerjasama dan bukan untuk berkonfrontasi di rantau ASEAN ini.
Sebagai seorang pemerhati dan juga pengkaji isu keselamatan strategik dan juga geopolitik, doktor tentunya melihat bagaimanakah sesebuah negara rantau tersebut harus bergerak. Adakah pantas, adakah perlahan melalui rundingan, melalui diplomasi, adakah masih ada ruang untuk diplomasi lagi pada ketika ini? Kerana di ASEAN Way juga telah dikritik bergerak terlalu perlahan. Jadi adakah speed yang sesuai untuk di ASEAN Way itu dipraktikkan dan juga digunapakai berkenaan dengan isu pertembungan dua kuasa dunia di Laut China Selatan ini, doktor?
Ya, cabaran untuk memperkukuhkan lagi ASEAN Way ini adalah disebabkan pandemik COVID-19 ini kita tidak dapat bertemu bersemuka, kekerapannya bukan seperti yang terdahulu. Maka teleconferencing merupakan suatu gantian mekanisme, tetapi terdapat kerisauan dan kebimbangan bahawa ini akan secara tidak langsung menyebabkan sensitiviti melalui cyber dan sebagainya. So apa yang perlu dilakukan di peringkat ASEAN adalah memperkukuhkan keselamatan cyber seterusnya dari segi kerjasama public health, dan lepas tu kami dapat memberi perhatian kepada isu-isu strategik yang lain seperti Laut China Selatan dan sebagainya.
Dan terakhir sekali, Doktor, ya, kita tahu ketika ini Amerika Syarikat akan berdepan dengan pemilihan ataupun pilihan raya presiden pada November ini. Dan ketika ini adalah Ogos, masih ada sekitar 3 bulan lagi untuk kita mendengar dan juga melihat retorik daripada Amerika Syarikat tentang musuhnya iaitu China. Adakah Doktor menjangkakan lebih banyak lagi provokasi berkenaan dengan Laut China Selatan, berkenaan dengan Hong Kong, berkenaan dengan China dikeluarkan oleh Amerika Syarikat, dan juga bagaimanakah Doktor rasa China akan berdepan tekanan tersebut sehingga Ogos ini nanti, sehingga November nanti, Doktor?
Ya, Amerika Syarikat memang pun dalam proses memperkasakan kaedah-kaedah mereka dalam menghadapi cabaran China dan juga mencabar China dengan cara tersendiri. Pelbagai mekanisme telah diperkenalkan oleh Amerika Syarikat seperti memperakukan hak-hak orang dari Hong Kong untuk memohon suaka di Amerika Syarikat, dan juga memperakukan kedudukan Taiwan di peringkat antarabangsa, dan kesemua ini tidak dapat disambut baik oleh China. So maka kita dapat juga menyaksikan pada masa yang akan datang, China akan bertindak dan respon dengan agak keras terhadap Amerika Syarikat juga.
Keras mana, Doktor?
So in the way that we can expect some kind of increased provocation rhetorically. So saya rasa di peringkat Menteri Luar di kalangan dua negara ini memang banyak kata-kata telah dipertukarkan secara rasmi, dan the cyber warfare between the two has also been increased. So this is the area that we are particularly worried about, and we hope there are some way for them to sit down and talk to each other, and I think they are actually willing to, cuma kita tak tahu bila itu akan berlaku.
Okey, terima kasih Dr. Hu Chiuping, pensyarah kanan program kajian strategi dan juga hubungan antarabangsa SSIR UKM, membincangkan berkenaan dengan isu keselamatan di Laut China Selatan, dan terutamanya berkenaan dengan bagaimana ASEAN, ASEAN Way ke ataupun bagaimana Code of Conduct ke boleh melihat dan juga menjadi satu kuasa dan juga suara yang lebih lantang berbanding dengan dua kuasa dunia di Laut China Selatan pada ketika ini, iaitu China dan juga Amerika Syarikat, untuk memastikan haknya dan juga kedaulatannya dihormati. Dan saya Rizal Zulkifli untuk Awani Global, salam hormat.